Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti je li sporazum iz Brisela otvorio vrata evropskih integracija i za Kosovo i za Srbiju, te pred kojim će se daljnjim dilemama naći zvaničnici i u Prištini i u Beogradu. Posebno danas analiziramo i sve izraženiju politizaciju Srpske pravoslavne crkve, čak i na nivou polemiziranja s političkim partijama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Beogradu se briselski dogovor tumači kao konačno otvaranje vrata za kandidaturu Srbije za članstvo u Evropsku uniju, ali istovremeno zvaničnici tvrde da su time očuvani nacionalni interesi. Predsjednik Boris Tadić nije propustio priliku poručiti da je ovim potvrđena njegova politika i Evropa i Kosovo. Srbija će, upozoravaju međutim analitičari, morati vrlo brzo da se opredijeli hoće li se okrenuti evropskoj budućnosti ili ostati zarobljena u mitove iz prošlosti. Priredila Ljudmila Cvetković.
Atmosfera u kojoj je kandidatura izgledala kao nedostižan cilj i scena kada je Beograd domaćine regionalnih susreta dovodio u nebrano grožđe, uslovljavajući svoje učestvovanje odsustvom kosovskih zvaničnika, bit će prošlost. U posljednje časi, pod međunarodnim pritiskom, nađeno je rešenje kako bi delegacije Beograda i Prištine mogle da sede za istim stolom na regionalnim skupovima. Ipak, osim što se Srbi ovim dogovorom otvaraju vrata za kandidaturu, zvaničnici u Beogradu ne propuštaju priliku da istaknu da su postignutim rešenjem odbranjeni nacionalni interesi. To je još iz Brisela prvi poručio šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović.
Moram da kažem da sam veoma zadovoljan ishodom, s obzirom da su svi naši interesi potpuno zaštićeni. Delegacija Prištine u regionalnim forumima će biti zastupljena na asimetričan, dakle nejednak način. Zahtevi da deklaraciju nezavisnosti Kosova kao akt Skupštine Kosovo bude navedeno kao posebna referenca nije uspeo. A mislim da je ovo uspeh za Republiku Srbiju.
Dogovor iz Brisela pre svega ide na ruku vladajućoj koaliciji koju čekaju izbori, tako da je predsjednik Srbije Boris Tadić rekao da briselski dogovor vidi kao potvrđivanje svoje politike i Evropa i Kosovo. Sa tim se potpuno slaže i njegova koalicijona partnerka iz redova socijalista, predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
Mi smo očekivali lepe vesti, rezultat dijaloga je zaista ohrabrujući, očekuje sada da će on pozitivno uticati i na stav Saveta ministara i na stav šefova država Evropske unije i upravo ono što je trebalo da učinimo, a to je da poštujemo sopstveni ustav, rezoluciju 1244 i kroz to interes građana naše države u dijalogu smo ostvarili.
Sporazum iz Brisela dao je vetar u jedra partijama koje su zahtevale radikalnu promjenu propale politike prema Kosovu, među kojima je lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković.
Nisu važne nikakve poznate, nego je najvažnije to da Srbija dobija status kandidata za člana Evropske unije.
Ali je to istovremeno još više ozlojedilo stranke koje u svakom koraku ka Evropi vide izdaju i potvrdu antisrpske zavere, u čemu prednjači bivši predsjednik i premijer Vojislav Koštunica.
Danas je u Briselu Srbija ponižena i naterana od Evropske unije da bude saučesnik u stvaranju nezavisne države Kosovo. Vlast slavi što će dobiti kandidaturu i što je postignut sporazum sa albanskim separatistima.
Trpeći ovakve kritike od liberalnog i konzervativnog dela opozicije, zvanični Beograd je i pored upozorenja iz Evropske unije sebe ponovo doveo u cajtnot, pa su u posljednjem trenutku uklanjane barikade na prelazima na severu Kosova. Ali pred Beogradom stoje još mnoga otvorena pitanja, pre svega da li će biti rasformirane institucije na severu Kosova koje finansira Srbija. Da posao još uvijek nije završen, upozorava i Milica Delević, direktorka vladine kancelarije za evropske integracije. integracije.
Pitanje statusa kandidata da šta je ovo jedan značajan korak napred nije konačan cilj. Konačan cilj je kretanje ka članstvu jer to obozvučuje najbolju zaštitu ekonomskih i drugih interesa Srbije. U tom smislu treba nastaviti i reformske procese i nastaviti rješavanje pitanja sa kojima se suočavamo.
Koliko je onda sada Srbiji otvoren put ka dobijanju statusa kandidata, pitali smo Jelka Kacina, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju.
Procenu o tome će napraviti one države koje do sada nisu dale zeleno svetlo Srbiji. I kao što se zna, koje su te zemlje, odlučujuću riječ ovdje će imati njemačka kancelarka Angela Merkel, koja je na sjeveru Kosova u iskustvima njemačke vojske i ranjenih vojnika imala argumente zbog kojih jednostavno dodeljivanje statusa prije nekoliko mjeseci nije bilo moguće.
I dok vlasti u Beogradu pokušavaju da briselski dogovor prikažu kao pobedu politike i Evropska unija i Kosovo, spoljnopolitički analitičari, među kojima i naš sagovornik Boško Jakšić, upozoravaju da će Srbija morati vrlo brzo da se opredeli da li će se okrenuti prema evropskoj budućnosti ili ostati zarobljena u mitove iz prošlosti.
Koliko pre dva dana predsjednik Tadić je nagovestio da će morati da se obrati građanima, što je nagoveštavalo da će da prizna da je politika i Evropa i Kosovo doživjela poraz. Ali, kako kandidaturu Srbije doživljam kao jedan politički gest dobre volje, ako ne i poklon Evropljana, sadašnjim vlastima uoči izbora, to i dalje nije dovoljan argument da mislim da je održiva valjanost dualne politike i Kosovo i Europa i da će morati da se jednostavno raščisti sa tom floskulom koja je praktično nekorisna.
Ovoga puta neće biti mnogo vremena za odlaganje jer će Srbija vrlo brzo morati da dokaže da sprovodi sve što je dogovoreno u dijalogu sa Prištinom pre nego što dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, što je zapravo prvi konkretan korak na evropskom putu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kosovo se sporazumom iz Brisela opredijelilo za integraciju, a ne izolaciju, izjavio je kosovski premijer Hašim Tači povodom dogovora da Kosovo na regionalnim forumima bude predstavljeno uz fusnotu koja sadrži rezoluciju 1244 i mišljenje Međunarodnog suda pravde o deklaraciji kosovske nezavisnosti. Pokret samoopredjeljenje nezadovoljan je postignutim sporazumom, te za ponedjeljak najavljuje mirne demonstracije. Analitičari nisu optimisti kad je o korisnosti sporazuma riječ, prenosi iz Prištine Amra Zeneli.
Kosovski premijer Hašim Tači je postignut sporazum ocijenio izuzetno važnim i korisnim na putu ka evropskim integracijama. On je na konferenciji za novinare kazao da će od sada Kosovo govoriti u svoje ime i da će kao ravnopravna država imati ovlašćenje potpisivanja u svim multilateralnim institucijama. Ističući da je svestan da fusnota nije idealna, Tači je kazao da je ona najprihvatljivija za politički trenutak kroz koji prolazi Kosovo i zemlje u regionu. Dok je sporazum iz Rambujea Kosovu donao slobodu, sporazum predsjednika Tisarija nezavisnost, današnji sporazum donosi evropske integracije i čini Kosovo evropskom zemljom. Naglašavam da je ovo privremena formula. Svestan sam da ovakav potez vlade nije popularan, ali sam uveren da je za dobrobit zemlje. Jedan lider ili premijer nije ovlašten za donošenje samo lakih, već i teških i ozbiljnih odluka koje nisu prijatne, ali su važne za državu i njenu budućnost. Ova odluka je upravo takva, ali sam kao premijer ubeđen da smo donali odluku potrebnu Kosovu. Država se ovim sporazumom opredelila za integraciju, a ne za izolaciju. Kosovo se opredelilo da predstavlja samo sebe, a ne da ga predstavljaju drugi. Ovim sporazumom mi smo zauvek odstranili UNMIK kao našeg predstavnika, kazao je Tači na konferenciji za novinare. On je dodao da je od međunarodnih partnera dobio garancije da je postignut sporazum ključ za ulazak Kosova u euroatlantske integracije. Ipak njegov model da se u fusnoti pored rezolucije 1244 i mišljenja Međunarodnog suda pravde nađe deklaraciju nezavisnosti Kosova nije prošao. Na postignut sporazum reagova i pokret samoopredeljenje, ocenjujući ga veoma štetnim. Lider pokreta Albin Kurti je na konferenciji za novinare izjavio da je sporazumom Kosovo izgubilo odrednicu Republika i dodaje da je brisanje deklaracije o nezavisnosti iz fusnote neprihvatljivo za kosovske institucije i samu zemlju. On je istakao da sporazum nije samo u vezi s predstavljanjem zemlje, već da se zapravo radi o privatizaciji Federaciji Republike Kosova.
Kjo është marrëveshje personale e kryeministrit, ndaj së cilës nuk duhet të obligohen institucionet e shtetit.
Ove lični sporazum kosovskog premijera prema kom institucije i naše društvo ne bi trebali imati nikakvu obavezu. Ovim sporazumom, 4 godine od proglašenja nezavisnosti, Kosovo je ponovo sa neodređenim statusom, kazuje Kurti. Iz ovog pokreta su najavili da će u ponedjeljak 27. februara organizovati mirne demonstracije tokom koje će nekoliko sati blokirati rad vlade za koju smatraju da je suspendovala državnost i nezavisnost Kosova. Ni analitičari nisu optimisti oko postignutog sporazuma. Behljud Beće u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je pritisak međunarodne zajednice bio presudan u postizanju dogovora Prištine i Beograda. On ističe da je dogovor postignut na nivou predstavnika vlasti koja nije imala sluha da čuje i vidi raspoloženje javnog mnjenja.
Objektivno gledano, budući da se vlasti porazumele, onda verovatno će njima pomoći u daljem procesu održavanja vlasti, ali budući da je opozicija u Beogradu i opozicija na Kosovu i pretežan deo civilnog društva uglavnom protiv jednog takvog sporazuma, mislim da će imati velike problema oko budućih koraka i stabilizacije odnosa, jer ipak vlast može samo na izvestan način da primeni to što je dogovoreno, ali suština primjene zavisi od društva, dakle od osnovnih pokazatelja, počevši od građana pa do političkih stranaka koji nisu se složili oko ovog načina dogovaranja u Briselu.
Beće smatra da je dobro što se ide napred, ali dode da se mora voditi računa o stvaranju ambijenta koji će podržati takva nastojanja, jer u suprotnom, dogovor može biti samo mrtvo slovo na papiru. A stručnjak za evrointegracija Šenol Muharemi ističe da je svaki napredak Kosova na evropskom putu pozitivan, te da je sigurno da će učešće Kosova na regionalnim i međunarodnim forumima doneti zemlji dobitak. On međutim naglašava što se evropske perspektive tiče, da sporazum ne igra veliku ulogu pošto je Kosovo i ranije imalo evropsku perspektivu. Po njegovom mišljenju, Srbija najviše dobije iz ovog sporazuma, jer će i bez uklanjanja paralelnih struktura na severu zemlje sigurno dobiti status kandidata u Evropsku uniju. Srbija uspeva da sprovede svoju politiku koja se bazira na što brži napredak na putu učlanjenja u Evropsku uniju i držanjem otvorenim pitanje statusa Kosova. Hipotetički, kada se Srbija učlani u Evropsku uniju, a verovatno će pre Kosova, obavezaće Kosovo na još veće kompromise. Zato je veoma važno da vodstvo na Kosovu shvati da put u Evropsku uniju zavise od unutrašnjeg razvoja i od poduzimanja potrebnih reforma. Priština ponekad misli da može ubrzati evropski put kompromisima sa Srbijom. Međutim, fokus treba biti u unutrašnjem razvoju, ističe Muharemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srpska pravoslavna crkva je malo pa u vrhu medijske pažnje, i to najmanje duhovnim povodima. Crkveni velikodostojnici pojavljuju se u ulozi žestokih polemičara s partijskim liderima u kojima se ne biraju riječi. Evo neki od novinskih naslova. Rat crkve i stranaka u Vojvodini. Liga socijaldemokrata Vojvodine je zloglasna liga. Nije Irinej Bački Srpska pravoslavna crkva. Filaret traži pomoć od Dačića da ga ne smjene. Šta se događa na relaciji vlast, država i unutar same crkve? Pokušavala je saznati Branka Mihajlović, a neke je odgovore dobila i od samog patrijarha Irineja.
Najpre smo pitali patrijarha zašto je odložen sastanak predsjednika Srbije Borisa Tadića sa grupom vladika. Objašnjenje koje se pojavilo sa zvaničnog mesta da su u pitanju tehnički razlozi zvučalo je neubedljivo.
To je Tadiću nametnuto da pozovete ljude i verovatno iz tog razloga nije došlo do sastanka, jer su mnogi epsi koji su pozvani pitali zašto ih zove. To nije bilo preko crkve.
A kad kažete nametnuto, na koga mislite?
Pa mislim neke činovnike iz Osavera. To nema problema, jer ako predsjednik Republike želi da sazna nešto, ali je red bio da se silom o tom izvesti. Kažem, na sam način nije u redu, a sve drugo u redu.
Poslednjih dana pojavile su se informacije da se na Majskom saboru očekuje penzionisanje tri kontroverzne vladike, Filareta, Pahomija i Nikanora, i da se čak tim povodom Filaret obratio u pomoć ministru policije Dačiću. Pitali smo patrijarha Irineja da li su te vesti tačne.
Naš ustav ne zna za penzionisanje, sem po nemoći, fizičkoj, po slabosti i krivici, ili po samoj želji da se povuče. To su tri jedine razloga, kanonska i ustavna. Za druge želje niti želi da zna, niti uvažava.
Podsjetimo, Mileševski vladika Filaret ima ratničku prošlost, zovu ga vladika sa mitraljezom. Koljače je kanonizovao, ovekovečio ih na freskama. Vladika Pahomije se spasa optužbe za pedofiliju zbog zastarevanja slučaja. Vladika Nikanor je vezan za aferu sa stanovima kao i za neprihvatljive političke izjave. U javnosti se najava njihovog penzionisanja komentarisala kao obračun sa konzervativnim krilom u crkvi. Poznavalac Srpske pravoslavne crkve Mirko Đorđević kaže da uobičajeni put do penzionisanja jeste precizno utvrđen crkvenim pravilima, ali...
Ovoga puta stvari stoje nešto drugačije, iako se iz crkve o tome ne govori baš rado, cilj je da se pošalje nekim vladikama poruka da je vreme da se povlače, a reč je o vladikama s kojima i crkva sama i društvo imaju problema. Oni remete odnose između crkve i države i u tome je problem.
Već duže vreme se preko medija vodi polemika nimalo biranim rečima između lidera LDP-a Čedomira Jovanovića i Nenada Čanka, lidera Lige socijaldemokrata sa jedne i Irineja Bačkog sa druge strane, povodom skandala na obeležavanju novosadske racije. Naime, podsjetimo, tada su predstavnici crkve sprečili prisustvo ceremoniji gradonačelnika Novog Sada i nekim ambasadorima. Tim povodom je Čedomir Jovanović nazvao Srpsku pravoslavnu crkvu mutantom pogrešne politike koja je uništila sve dobro u Srbiji. Vladika Irinej mu je odgovorio da je to govor mržnje i citirao Novi Zavet: Antihrist dolazi, sada su se pojavili mnogi antihristi. Irina je istim povodom Ligu socijaldemokrata Vojvodine nazvao zloglasnom, a napade na Srpsku pravoslavnu crkvu rekao da predvode bučni i žučni kriptomarksisti ili čak kriptostaljinisti kamuflirani u pseudoevropejce, završen citat. Pitali smo tim povodom patrijarha da nam prokomentariše teške reči koje su razmenjene. On je rekao da to nisu nikakve teške reči.
I to su reči koje treba da budu kazane. Apsolutno, to je takav stav, zasluži takav odgovor crkve. On je potparol sinoda i to sve što on je napisao, to je u ime sinoda napisano, u ime crkve.
Sociolog religije Mirko Đorđević smatra da novosadski slučaj potvrđuje da postoje problemi na relaciji vlast-crkva ili barem neki njeni delovi, jer je spor nastao sa lokalnim vlastima iz vladajuće Demokratske stranke.
Suština sukoba je u tome što neke vladike, eto pominju se, često izlaze iz okvira svoje nadležnosti i umjesto se bave da slede misiju crkve, oni zadiru u društveno političke odnose, u politiku države, spoljnu, unutrašnju i prave problema.
Klerikalizacija srpskog društva počela je još u 90. godinama kada je ratna politika Slobodana Miloševića imala punu podršku u crkvi. Pored vojske, policije, akademije i crkva je smatrana važnim stubom vlasti u Srbiji 90. Postoktobarska Srbija nije se odmakla od crkve. U multireligioznoj Srbiji Srpska pravoslavna crkva ima posebno mesto. Kako ukazuju stručnjaci, zauzima tron državne religije. To se svakodnevno vidi. Zbog toga pažljivo se prati svaki znak koji bi mogao da nagovesti odmicanje države od crkve ili promjene u samoj crkvi koji bi značili njenu deklerikalizaciju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Procjene rizika od poplava koje bi mogle biti prouzrokovane topljenjem snijega, te mjere prevencije kako bi se izbjegle štete, Osnovne su teme skupa u Banja Luci kojem su prisustvovali predsjednici vlada Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, zabilježila Maja Bjelajac.
Domaćin skupa predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je da nema mjesta panici s obzirom na dobre vremenske prognoze i niske vodostaje, ali je istakao da se vlade u regionu na to ne smiju osloniti. Džombić je predstavio i zaključke donesene na skupu kojima se treba osigurati regionalna saradnja u ovoj oblasti.
Učesnici sastanka su saglasni da je potrebno odmah imenovati predstavnike na ministarskom nivou koji će koordinirati sve dogovorene aktivnosti o čemu će redovno izvještavati vlade.
Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković istakao je osnovni cilj i značaj današnjeg skupa.
Da se zajednički radi, da se sarađuje, da se iskazuje solidarnost jedni prema drugima i jednom rečju to jeste jedna pozitivna politička poruka sa ovih prostora.
Crnogorski premijer Igor Lukšić naglasio je potrebu takvih skupova kojima bi se realizovala saradnja i po mnogim drugim pitanjima koja su od značaja za region. Ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Ranko Ostojić podsjetio je na probleme u lokalnim zajednicama koje ne mogu odgovoriti zahtjevima i potrebama građana kada se suoče sa klimatskim katastrofama. Taj problem upravo treba da riješe protokoli potpisani između država u regionu. Na sastanku regionalnih zvaničnika istaknuta je potreba saradnje u oblasti infrastrukturnih projekata, kao i potreba davanja podrške privrednim aktivnostima, posebno kada se ima u vidu zajednički nastup na evropskom tržištu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Na haškom suđenju bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljen je iskaz Ljubomira Obradovića, bivšeg načelnika operativnog odjeljenja u glavnom štabu. Tužiteljstvo je tokom ispitivanja dokazivalo kako je optuženi morao znati za sve vojne aktivnosti, pa i one u Srebrenici u julu 1995. godine, a optuženi Karadžić, ispitujući svog bivšeg generala, pokušavao je drugačije ustvrditi.
Haško tužiteljstvo često poziva kao svjedoke protiv optuženih njihove bivše kolege u svrhu dobivanja tehničkih detalja koje bi trebali poduprijeti dokazni proces. U ovom slučaju način izvještavanja predsjednika o vojnim akcijama i situaciji. No tužiteljstvo se zbog toga često nađe u problemu, odnosno situaciji da je svjedok tužiteljstva naklonjen optuženom, a ne može ga zbog toga diskreditirati budući da bi time bio doveden u pitanje i njegov glavni iskaz.
Dobro večer, ekscelencije, dobro večer svima, dobro večer gospodine generale, dobro večer gospodine predsjedniče.
Tijekom unakrsnog ispitivanja Obradovića, Karadžić se trudio objasniti sucima kako su izvještaji koje je dobivao od glavnog štaba VRS-a često bili nepotpuni, što je prema njemu pokazatelj da nije bio upoznat sa svime što se događalo na terenu.
A gospodine generale, vi ste također u slučaju Popović opisali jedan događaj kada ste se osvjedočili da je netačno prikazano nešto i tu se radi kad ste sreli poručnika Đorđevića. Da li biste nam to ponovili, da kako ste se osvjedočili i drugi su osvjedočili da izvještaji nisu uvijek akuratni jer ljudi propuste da prijave ono što bi ih prikazalo u lošem svjetlu?
Da, sjećam se.
Optuženi je ustvrdio kako je bio često nezadovoljan zbog nepotpunih izvještaja, a prema njegovim tvrdnjama takvi su bili i u vrijeme zauzimanja Srebrenice, što bi trebalo ukazati da nije imao saznanja o masovnim egzekucijama za što odgovara po zapovjednoj odgovornosti. Kao sljedeći svjedok najavljen je bivši načelnik glavnog štaba VRS-a Manojlo Milovanović, koji je tijekom rata obavljao dužnost zamjenika Ratka Mladića. Milovanović je nedavno kao svjedok na suđenju bivšim šefovima državne bezbjednosti Srbije izjavio kako jedva čeka upitati Karadžića tko je doveo Željka Ražnjatovića Arkana u Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Pad dinara i novo poskupljenje naftnih derivata još su jedna nevolja koja je ovih dana snašla osiromašene građane Srbije. Iz Beograda i s tim povodom Zoran Glavonjić.
Samo u posljednjih nekoliko dana cene dizel goriva i benzina porasle su u Srbiji u prosjeku za 3 dinara, dok 1 euro vredi rekordnih 109,34 dinara. Miloje Kanjevac, direktor Beogradskog instituta za tržišna istraživanja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će to neminovno dovesti do novog povećanja cena hrane i većeg pada standarda građana.
Normalno je da je dinar precenjen i normalno je da se povećavaju cene, to je pritisak veliki, možemo samo da pričamo čvrste cene. Međutim, tu ima samo nešto što spasava naroda, to je što narod nema para. Tako da je preći hleb nego gorivo. Pa ako dižu cene, nema ništa ako ne može da proda. Svako će da gleda da zaradi dižući cene, ali kad vidi da ne ide, on moraju da snižavaju cene.
Velika potražnja za devizama dodatno je oslabila dinar, zbog čega se očekuje intervencija Narodne banke Srbije kako bi se ublažili veliki skokovi vrednosti evropske valute. Ekonomista Miodrag Zec kaže da branjenje dinara dodatnim pozemljivanjem države na međunarodnom tržištu ne može da bude dugoročno rešenje.
Nije izvršeno ono što je trebalo i na temeljita reforma, jer mi imamo problem kako se kreira društveni proizvod, u kojim djelatnostima i kako se raspodeljuje, znači koliko se troši, a koliko se investira. Znači ovdje svi traže da euro bude stabilan, a niko ne proizvode evre, oni se proizvode samo izvozom, i to industrijskih proizvoda i poljoprivrednih proizvoda. To se nešto poboljšalo, ali to je apsolutno nedovoljno. I u tom smislu to i ne mora biti tako loše, jer ono će naterati našu privredu da se restruktuira, da promeni proizvodni program i da pokuša da nađe rješenje u izvozu.
U Srbiji je prosječna plata oko 350 evra, pa su cene benzina od 1,3 evra, koje će još rasti, veliki problem. Nove okolnosti objašnjavaju se porastom cene sirove nafte na svjetskom tržištu, jačanjem dolara, otežanim transportom zbog ledenog talasa u Europi, kao i političkom krizom na Bliskom istoku. Nebojša Atanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije, tvrdi da cene mogu biti niže ako bi se primenio tržišni princip.
Znate, recimo sad kad kaže da je kod nas povećana velikoprodajna cena, ona je povećana u NIS-u. Ranije država određivala te cene i rekla je najveća cena može biti tako i tako, pa se vi snađite da li to ima mjesta za ovako i onakav profit. Međutim, u ovom slučaju potpuno ostavljeno slobodno. Ide na ka tome da zatvori ovu konkurenciju, to je kartelski način koji nije dozvoljen, jer kasnije kad se zatvori konkurencija nelojalnim načinom, onda će ta cena da bude tek onda nekontrolisana.
Na primjedbe da mora da postoji mehanizam za kontrolu cena naftnih derivata, reagovao je ministar energetike Petar Škundrić, rekavši da država to ima u vidu.
Ukoliko cene nove koje bi nastale ne bi pratile cenu sirove nafte i ostale parametre koje utiču na formiranje cena, država bi tada morala da interveniše.
Ekonomista Miodrag Zec predviđa da će cene naftnih derivata i energenata nastaviti da rastu, iako država ima mogućnost da to spreči.
Vlada je limitirala marže malim trgovcima, a usteže se da limitira marže velikim kompanijama, i to je pitanje političkog izbora. Vi se protiv rasta cena možete boriti da povećate stepen konkurencije određene robe, pa staviti im benzina da date priliku da i drugi to prodaju. S druge strane, da vodite jednu rigoroznu poresku politiku, pa da te ekstra profite dokažete i da ih oporezujete. I to je pitanje samo koliko ste vi spremni da idete daleko i koliko ste pod nekim obavezama da ćete dati određene usluge određenim kompanijama.
Iako statistika pokazuje da je januarska inflacija u Srbiji bila samo 0,1%, praksa je pokazala da su namirnice u ovoj godini u trgovinskim lancima poskupele od 5 do čak 20%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o odumiranju multikulturnog društva čak i u Tuzlanskom kantonu.
Prema podacima MUP-a Tuzlanskog kantona u protekloj godini bilo je 47 napada na imovinu islamske vjerske zajednice u Tuzli, 27 napada na objekte katoličke crkve i 21 napad na imovinu pravoslavne crkve. Dekan Tuzlanskog dekanata fra Franjo Martinović.
Svi mi to naglašavamo i mislimo da je to prvenstveno materijalna sredstva. Ne pogađa nas toliko kad neko i provali zbog materijalnih sredstava, ali nas i tekako pogodi kad nema materijalnih sredstava, a poslije nađemo konkretno oskrnuće, konkretno tih svetinja. Evo i u ratu prošlom nije bilo ovakvih stvari, bar na našem području, od Tuzlanskome. I sad nas zabrinjava otkud sad odjednom toliko.
Ako vas zanima više, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili u svoje kompjutere na internet adresi.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je nevladina organizacija MANS u Podgorici objavila dokument
po kome je firma Bemax 2009. godine ostvarila prihod od skoro 40 miliona eura, a da je iznos poreske prijave te firme bio svega 0 eura.
Na tuzlanskom području sve su češća oskrnuća vjerskih objekata. Sveštenstvo primjećuje.
Evo i u ratu prošlom nije bilo ovakvih stvari, bar na našem području od tuzlanskome. I sad nas zabrinjava otkud sad odjednom toliko.
U Crnoj Gori sve manje ribe, ali i ribara. Zato plodove njihova mora beru drugi.
Sad dođu Slovenci tu s bibima na grdo rade. U 4-5 dana vate 50-60 kila rada. I to prekrasni komadi od 8 kila.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za uspješnu crnogorsku kompaniju Bemax tvrdilo se u kuloarima da dobija sve građevinske poslove koje želi, jer je navodno njen pravi vlasnik crnogorski ministar vanjskih poslova Milan Roćen. Prozvani je te informacije opetovano negirao. Bemax je sada ponovno u središtu zanimanja javnosti, jer je nevladina organizacija MANS objavila kako firma ostvaruje milijonske prihode, a ne plaća porez. Slušate Esada Krcića.
Bemax je osnovan prije ekonomske krize u vrijeme građevinske euforije i u iščekivanju početka izgradnje u međuvremenu propalog projekta autoputa od Primorskog bara do sjeverne granice Crne Gore januara 2007. godine. Osnivač, 100% vlasnik i direktor preduzeća je Veselin Kovačević, koji je prethodno bio na čelu Fin Investa, jedna od firmi iz Atlas grupe Duška Kneževića, biznismena veoma bliskog lideru vladajuće DPS Milu Đukanoviću, koji se ipak ne dovodi u direktnu vezu sa Bemaxom, već je crnogorski ministar vanjskih poslova Milan Roćen, za koga se tvrdi da je siva eminencija crnogorske unutrašnje i spoljne politike, ali i vlasnik iz sjenke preduzeća Bemax, koje, sudeći po dokumentu koji je na TV Vijesti prezentovala direktorka nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović, ostvaruje desetine miliona prihoda, a ne prijavljuje porez.
Pošto gospodin Lukšić priča o našem budžetu, a ne priča o budžetima i o financijama pojedinih vrlo kontroverznih investitora u Crnoj Gori, pa evo možete da pogledate, recimo, kompanija, čuvena kompanija Bemax. U jednoj od godina, evo 2009. godine, znači zvanični podaci njihovi koje smo mi dobili iz Centralnog registra Privrednog suda, evo pogledajte, ovo su prihodi kompanije Bemax. Skoro 40 miliona eura su bili prihodi te firme. Evo pogledajte sada. Iznos prijavljene poreske obaveze 0 eura. Tu se nalazi pečat poreske uprave i pečati svih njih, i ovdje piše iznos prijavljene poreske obaveze Bemax d.o. Podgorica 0 eura.
Javna je tajna da je ministar vanjskih poslova Milan Roćen vlasnik preduzeća Bemax, rekao je predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medević tokom skupštinskog zasjedanja krajem prošle godine. To znaju svi u Crnoj Gori. Poslovi za Bemax se sklapaju u podgoričkom kafiću Grand, čiji su vlasnici saradnici Roćinovog kartela, a tu su i bivši funkcioneri Agencije za nacionalnu bezbjednost, rekao je tada Medović. Šef crnogorske diplomatije Milan Roćen je međutim negirao da ima bilo kakve poslovne veze sa Bemaxom. Mislim da to ima političku pozadinu. Onome ko to najčešće saopštava, ponudio sam da se odrekne imuniteta i to dokaže na sudu, rekao je Roćen nekoliko dana kasnije. Brojni demanti, čini se, javnost ipak nisu uvjerili da Roćen nema veze sa Bemaxom, pa mu je i danas na presu upriličenom u okviru njegovih diplomatskih aktivnosti upućeno pitanje u vezi objavljenog dokumenta.
To je zgodno da me neko pitao zaista za vašu televiziju da li su platili, nisu porez. Nemam nikakvog odnosa prema tome ja na to ne mogu odgovoriti. Hoću da razumijem da to zaista nije bila insinuacija s vaše strane, nadam se vezano za Bemax.
Iz samog Bemaxa danas nismo dobili nikakvu reakciju na objavljen dokument Poreske uprave po kome je ova kompanija 2009. godine ostvarila prihod od skoro 40 miliona, a da joj je iznos prijavljene Poreske uprave bio 0 eura. U Poreskoj upravi kažu da Bemax nije kršio zakon. Predstavnica PR službe Poreske uprave Milica Vuletić za naš radio kaže da je Bemax u prvoj godini poslovanja 2007. u Poreskoj prijavi iskazao gubitak, a u svim narednim godinama ostvaren profit.
Pravna lica imaju mogućnost pokrivanja gubitaka nastalih iz poslovnih odnosa na račun dobiti iz budućih obračunskih perioda, ne duže od 5 godina. Kompanija Bemax d.o.o. iz poslovne dobiti za 2008. i 2009. godinu je pokrila poslovni gubitak za 2007. godinu, dok je na prijavljenu dobit u 2010. godini platila sav porez.
Dizanju prašine zbog Bemaxove nulte poreske prijave doprinijela su brojna prethodna sumnječenja da poslovni uspjeh duguje korumpiranom sistemu, koja su podigla nivo senzitivnosti domaće javnosti na kontroverze u vezi ove kompanije. Jedan od primjera koji se koristio za podupiranje optužbi protiv Bemaxa je slučaj gradnje dionice puta Podgorica-Cetinje. Naime, Upravni sud je po tužbi podgoričkog Tehnoputa poništio rješenje Komisije za javne nabavke da se posao gradnje ove dionice sa trećom trakom povjeri Bemaxu, iako je firma Tehnoput dala za 400.000 eura jeftiniju ponudu. Komisija je zapravo prethodno preinačila odluku Direkcije za javne nabavke i bez valjanog osnova ponudu Tehnoputa proglasila nevažećom, pa je Tehnoput dobio presudu koja kaže da oni treba da grade put koji je Bemax već izgradio. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U crnogorskom dijelu Jadranskog mora godišnje se ubere ili ulovi oko 800 tona riba i školjki, ali istovremeno uveze se tri puta više. U prošloj godini čak 4 puta više ribe je uvezeno nego li su izvukli domaći ribari. O razlozima je s lovcima od Boke do Bara razgovarala Jasna Vukičević.
Sa 17 brodica na oko 300 km obale, Crna Gora učestvuje sa 1% u izlovljavanju ribe iz Jadrana. Ovi podaci Kotorske biologije mora dovoljno govore o stanju crnogorskog ribarstva, a ribe je u Jadranu sve manje. O uzrocima pitamo Ivicu Dekovića, ribara iz Tivta.
Zbog ovih kruzera nije sigurno. Puno imaš opreme danas, kvalitetnih mreža, materijala za loviti ribu. Ko je znao nekad za bibi, za crve, ono, sad dođu Slovenci tu s bibima na grdo rade, u 4-5 dana vate 50-60 kila rade. I to prekrasni komadi od 8 kila, nekad se uvati, kažu, najveće su uvatila 17 kila, 12 kila, no. Ja sam vidio 11 kila, 11,5 kila.
Prije samo par decenija bilo je više ribe, ali i ribara.
20 godina nazad imali ste društava ribarskih od Mula do Petrovića, od Igala do Risna, do Perasta. Imali ste jako puno udruga koje su vukle mrežu, koje su žegli noćima i nije bilo problem za sardelu, za gavicu, za lignja, za ono, za ovo. Ja sam prisustvao kad kupim, da uzmem njesku da idem lovit ribu, sam gledao ljude gdje ima po 10 kašeta liganja. Sad uvati 2 kila liganja, 3 na noć. To je fešta.
Prema zvaničnim podacima, u Crnoj Gori ima oko 350 registrovanih ribara. Godišnje se ulovi i ubere oko 800 tona ribe i školjki, ali se uveze tri puta više. Prošle godine, na primjer, Crna Gora je uvezla 3000 tona ribe i ribljih proizvoda. Ipak, kod nas se nekoliko puta manje ribe konzumira, svega 6 kg godišnje po stanovniku, u odnosu na Evropsku uniju gdje je taj prosjek 22 kg. Je li uzrok u cijeni? Pitamo na Budanskoj pjaci.
Najskuplja vam je ova orad.
Pošto je orada?
Ova je 12, ova je 10, brancin 10, skakavica 8, pita.
Koliko jedemo ribu?
Malo.
Iako smo primorci?
Malo. Jeli bi možda, ali nemaju par. I to ko kupe u socijalnu ribu, traže socijalnu ribu.
Socijalna riba je barbun?
Jeste, barbun, može ona sardina, može ona gavica i tako. I
mene što je za Ruse?
Za Ruse nešto skupi. Oni imaju više para nego mi.
I više znaju li oni odabrati pravu ribu, dobru ribu?
Znaju, ne bojiš. Samo gledaju što je cina, više oni to kupuju, tako da.
I u najvećem jezeru Balkana je ribe manje, pa su sve rijeđe ukljeva i krap, tvrdi naš sagovornik ribar iz Bara.
A znam na jezero, odakle ja tamo češće idem, da je mnogo manje. Svih vrsta je ribe manje, to je nešto utiče i druga nekontrolisana izlovi tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
1. decembra prošle godine u Republici Srpskoj usvojene su izmjene zakona o bankama kojima je cilj zaštititi zloupotrebe žiranata, onih ljudi koji su vjerovnici drugima za kredite koje podižu. Slične bi odredbe uskoro trebale biti usvojene i u Federaciji Bosne i Hercegovine, a detalje ima Erdoğan Katana.
Vijesti u BH medijima da je neko zbog očaja i nemogućnosti da vraća tuđe kredite izvršio samoubistvo uskoro bi mogli postati prošlost. Izmjene i dopune zakona o bankama i mikrokreditnim organizacijama koje su u Republici Srpskoj stupile na snagu 1. decembra donose niz novina kada je u pitanju zaštita korisnika financijskih usluga. Gotovo svaka odredba sadrži u sebi neka nova prava za korisnike financijskih usluga, ali i precizno definiše ugovaranje i izvršavanje novčanih obaveza, kaže Vladimir Rudić, ombudsman za bankarski sistem Republike Srpske.
U tom smislu možda je najvažnije istaći da više neće moći biti odobren kredit bez ugovora o davanju jemstva koji se zaključuje između glavnog dužnika i njegovih jemaca, zatim o obavezi banke da svim učesnicima određenog pravnog posla saopšti određene podatke do kojih je došla prilikom procjene kreditne sposobnosti pojedinačnih učesnika uz njihovu saglasnost, a ukoliko neko odbije davanje takve saglasnosti, ona će biti dužna da sa tim odbijanjem upozna ostale učesnike posla.
Jedan od glavnih razloga za izmjene zakona o radu financijskih institucija u Republici Srpskoj bio je veliki broj jemaca koji je vraćao kredite umjesto stvarnih dužnika. Predsjednik Udruženja za zaštitu žiranata u BiH Jovica Cvjetković kaže da prema podacima ovog udruženja na kraju prošle godine u Bosni i Hercegovini je bilo 28.000 žiranata koji su plaćali ili otplatili tuđi kredit.
Ali je plaćeno preko 28 miliona maraka. U prosjeku to ide 1000 maraka po žirantu, znate.
Banke u Republici Srpskoj zbog utvrđenog prelaznog perioda za usklađivanje svojih akata morat će početi primjenjivati ove zakone najkasnije od 1. juna ove godine. Član upravnog odbora Udruženja banaka BiH i direktor Nove banke Banja Luka Milan Radović izjavio je da je ta banka svoje akte uskladila s novim zakonom i da će primjena početi 1. marta. Dodatne procedure će otežati postupak odobravanja kredita i poskupiti troškove kredita, smatra Radović.
Banke će tražiti vjerovatno od stambenih kredita veće učešće u finansiranju, odnosno u kupovini. Do sada je bilo recimo da su banke davale i 90% iznosa kredita ili čak i više ukoliko postoji dobar jemac kod podizanja stambenog kredita. Međutim, sada vjerovatno će tražiti veće učešće što će sigurno utjecati na odobravanje stambenih kredita.
Udruženje žiranata BiH je zadovoljno novim zakonskim rješenjima o financijskim institucijama jer će oni sada biti mnogo zaštićeniji, kaže Jovi Cvjetković.
Sama činjenica što će se prije samog odobravanja kredita i potpisivanja ugovora o kreditu jemac će biti upoznat sa kompletnom kreditnom historijom tražioca kredita. Ne se desi kao do sada da banka i dužnik prečute kreditnu historiju i svoju zaduženost, prezaduženost, ko zna i koje su još probleme pred jemcem, da ga na taj način uvedu jedan dužnički, ajde da kažem, mogu reći o slobodno ropstvo.
Prema riječima Cvjetkovića, sada je zakonom predviđena i mogućnost da se prije sklapanja ugovora u kreditu napravi ugovor između dužnika i jemca.
U taj dio ugovora banka neće ulaziti, ali će se na taj način i ko bude jemac prihvati iako je kreditno sposoban dužnik, ali da se zaštiti da u slučaju nevraćanja kredita ova ima mogućnost da se ugradi u njegovu pokretninu, nekretninu, bilo na koji način.
Izmjene i dopune zakona o bankama i mikrokreditnim organizacijama uskoro bi se trebali usvojiti i u Federaciji BiH. Oni su bili na dnevnom redu u decembru, ali nisu usvojeni zbog potrebe za nekim poboljšanjima. Na nedavnom sastanku u vladi Federacije u Sarajevu dobili smo uvjeravanje da će ovi zakoni uskoro ići u proceduru, kaže Cvjetković.
Da će na odmah sljedećem zasjedanju federalnog parlamenta, kada bude ovaj zakon na dnevnom redu, biti usvojen.
Oni jemci koji su već potpisali ugovore zaštitu prava, ističe Cvjetković, moći će rješavati na sudovima u BiH, koji prema njegovim riječima sada rade mnogo efikasnije ove predmete. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto je i u Tuzli ugroženo multikulturno društvo, te kako će se povećanje cijena nafte odraziti na poskupljenja ostalih proizvoda u Bosni. cijena nafte na svjetskom tržištu rašće i narednih dana, smatraju stručnjaci. Tokom ove sedmice na većini benzinskih pumpi u Bosni i Hercegovini gorivo je poskupjelo. Najavljeno novo povećanje cijena, a strah za pad i onako niskog standarda također raste. Aida Đugum.
Novi val poskupljenja goriva najviše utiče na rad prijevoznika. Viša cijena goriva diktira i višu cijenu prijevoza, kaže predsjednik Udruženja prijevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić.
Bilo su 2-3 poskupljenja goriva gdje nema teoretske šanse da možemo da dignemo cijenu prijevoza. Znači, bez obzira što gorivo ide gore, mi ne možemo da dignemo cijenu prijevoza i dolazimo u situaciju izuzetno tešku gdje prijeti maltene 70-80% prijevoznika da ugase svoj bilat. Tako da je vozimo po takvim cijenama maltene da se ne možemo uklopiti uopšte u cijenu prijevoza. Na mnogim destinacijama čak ostajemo, idemo u minus, a da dignemo cijenu prijevoza nemoguće.
Jedan od sarajevskih taksista ističe da se jasno osjeća razlika.
Nekad za 20 maraka mogu na sud čitav dan raditi, 20 maraka da mogu danas po dana raditi.
Građani očekuju da će ovo biti novi udar na životni standard.
Pa utiče naravno svi u nas, jer to automatski povećava cijene svim ostalim životnim namirnicama.
Pa vjerovatno i sve drugo će poskupiti, pa nek nam je Bog na pomoći.
U federaciji će doći do poskupljenja benzina u naredna 3 dana za 5 feninga, najavila je šefica odjela za cijene u Federalnom ministarstvu trgovine Lela Glibo.
U Federalnom ministarstvu trgovine stiglo je već oko 300 zahtjeva za promjenu cijene naftnih derivata. Poskupljenje je za 5 feninga po litri.
U Republici Srpskoj došlo je do korekcija cijena još prije 10 dana, ali očekuje se novi porast cijena goriva. Vojin Mitrović, predsjednik Udruženja vlasnika benzinskih pumpi u Republici Srpskoj.
I osnovni razlog za povećanje cijena je bio porast cijene naftnih derivata u rafineriji u Brodu i u rafinerijama u okruženju. Prije svega i rast cijena naftnih derivata na svjetskoj berzi. Ono što se trenutno dešava ovih dana, ponovo imamo značajniji rast cijene benzina u odnosu na dizel goriva i ako se takav trend nastavi, za očekivati u narednih nedjelju dana ponovo korekciju cijena. Trenutno je 2 feninga, 3. Hoće li biti 5 ili 10, zaista ne mogu, nisam prorok.
Generalni sekretar pokreta potrošača Republike Srpske Dragovan Petrović smatra da je nerealno visoka cijena naftnih derivata u odnosu na cijenu nafte na svjetskom tržištu i to naravno ide na štetu potrošača.
Ja sam napravio jednu analizu u odnosu na 2008. godinu kada je cijena nafte na svjetskim berzama iznosila $147 po barelu. Tad je bezolovni negdje na našim pumpama iznosio 2,29. Sada je cijena nafte 121-122 dolara po barelu, cena bezolovnog benzina negde 2,37. Očito da je tu negde oko 20% veća cena goriva, taj korelacioni odnos u odnosu na 2008. godinu kada je cena barela na svjetskim berzama bila najveća, da je poremećen na štetu potrošača i da je skuplje gorivo negde za 20%.
Svako povećanje cijena energenata pa i goriva utiče i na privredu i na standard građana, kaže ekonomski analitičar Igor Gavran.
Poskupljenja kojima sada svjedočimo i kad je riječ o gorivu i nekim drugim, još uvijek su blaga varijanta onoga što bi se moglo desiti ako se pojavi neki stvarno realan pritisak na cijenu goriva u svijetu, kao što je recimo dalje produbljenje krize u Iranu. Jer bi onda što iz ekonomskih, što iz psiholoških razloga zaista došlo do drastičnog povećanja cijene goriva, barem privremeno, na svjetskom tržištu, a to bi naravno dijelom opravdano, a dijelom iz zloupotrebe bilo iskorišteno u Bosni i Hercegovini za još veće povećanje cijena, a onda je vrlo teško to ublažiti na bilo koji način.
Od prodajne cijene goriva državi Bosni i Hercegovini kroz poreze ide oko 40%, ali to je mnogo niže nego u drugim zemljama, tvrdi Igor Gavran.
Znači, ukupan iznos koji država dobije jeste manji nego u drugim zemljama, međutim, po osnovu akciza i putarine. Međutim, država naplati veći PDV ako je konačna cijena viša, tako da država, nažalost, nema interesa budžetskog da vrši pritisak na i kontrole samih distributera ili ograničava visinu marži ili njihove zarade ili na drugi način reguliše cijene. Pravo rješenje u suštini kad je riječ o cijeni goriva bila bi neka nezavisna regulatorna agencija kako imamo za električnu energiju, na primjer, pa da bi se na taj način ipak na određenom smislu reguliralo kretanje cijena i da bi se onemogućila uobičajena praksa da kada postoji razlog za poskupljenje, ono je veće od samog razloga, a kada postoji razlog za pojeftinjenje, ono je uvijek manje i tako iz godine u godinu imamo sve nerealniju visoku cijenu goriva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Napadi na vjerske objekte u Bosni i Hercegovini nisu nikakva rijetkost, a počinitelji su najčešće maloljetnici. Samo u prošloj godini u Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine stiglo je 56 prijava o počinjenoj šteti. Napadi su sve češći i u Tuzlanskom kantonu, što zabrinjava tamošnje vjerske službenike, ali i zvaničnike koji kažu da je Tuzla i u najtežim vremenima, onim ratnim, uspjela sačuvati multikulturalnost. Priču u cjelini ima Maja Nikolić.
Prema podacima MUP-a Tuzlanskog kantona, u protekloj godini bilo je 47 napada na imovinu islamske vjerske zajednice u Tuzli, 27 napada na objekte katoličke crkve i 21 napad na imovinu pravoslavne crkve. Lopovi, uglavnom malodobnici, sa mezarija kradu nišane u džamijama, pljačkaju kasice koje islamska vjerska zajednica u Tuzli morala i povući. S pravoslavne crkve u Trnovcu ukradeni su limovi i uništeno nekoliko spomenika na istom groblju. Katolička crkva u Breškama prije mjesec dana ostala je bez zvona u kojem su vandali vidjeli priliku za sitnu zaradu. Dekan Tuzlanskog dekanata fra Franjo Martinović.
Svi mi to naglašavamo i mislimo da je to prvenstveno materijalna sredstva. Ne pogađa nas toliko kada je neko i provali u materijalnih sredstava, ali nas i tekako pogodi kad nema materijalnih sredstava, a poslije nađemo konkretno oskrnuće, konkretno tih svetinja. Evo i u ratu prošlom nije bilo ovakvih stvari, bar na našem području od Tuzlanskome. I sad nas zabrinjava otkud sad odjednom toliko.
Nakon napada na kapelu Svetog Ante u Tuzli, najviše polemike u javnosti je izazvalo priopćenje tuzlanskih franjevaca u kojem su naveli da je počiniteljima bio cilj skrnavljenje kapele kako bi se tim činom odaslala poruka svećenicima kao i katoličkom puku da nisu dobrodošli u Tuzlu. Župni vikar franjevačkog samostana u Tuzli, fra Mario Divković.
Odmah bih istaknuo svima, dakle svim medijima i svim političarima, da ovaj nemili čin ne koristi u svoje dnevne političke neke prepucavanje i svrhe. Dakle, za nas katolike, naša svetinja, naše sveto mjesto bilo je ugroženo. S ovoga mjesta bih želio poručiti svakome građanu, svakome stanovniku Tuzle da izgrađujemo jedni drugi, da cijenimo svetinje jednih drugih, jer ako ne budemo bili spremni cijeniti svoje svetinje i svetinje jednih drugih, onda nećemo poštivati ni život drugoga čovjeka i drugačijega.
Zbog čestih vandalskih napada na vjerske objekte Srpske pravoslavne crkve, jedno vrijeme policija intenzivno morala čuvati crkvenu imovinu. Protojere je otac Milan Topić.
Apelujemo na nadležne da budu počinioci privedeni pravde i da budu pravedno osuđeni i da budu primjer svima onima koji budu htjeli nešto tako da učine, da znači ne mogu učiniti to i da će biti uhvaćeni i osuđeni od strane pravde, pravne države.
Predsjednik Međlisa islamske zajednice Tuzla Hasan Efendija Spahić smatra da su ovakvi napadi šteta za Tuzlu i njezine građane, koji su u najtežim vremenima očuvali ovaj grad kao najmultikulturalniju sredinu u Bosni i Hercegovini.
U našoj Tuzli, evo u najtežim vremenima, mi nismo imali napade na crkve, ja ne znam, evo nisam čuo u Tuzli, iako je veliki broj Podrinjaca slegao se ovdje u Tuzlu kojima su porušene džamije ili oštećeni domovi. Ja sam evo, i ranije davao izjave da sam ponosan na evo, Tuzlake koji sebi nisu dozvolili da nijednim kamenom oskrnave crkvu. Evo danas mi je zaista neobjašnjivo zašto to čine.
Tek nakon napada na kapelu i oštrog reagiranja tuzlanskih franjevaca, MUP Tuzlanskog kantona i gradski oci Tuzle po prvi puta su se ozbiljno pozabavili ovim problemom. Načelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Ja objekte četiri bosansko-hercegovačke konfesije doživljavam kao jedan objekat sa četiri stuba. Jedan je katolički stub, jedan muslimanski, jedan pravoslavni, jedan jevrejski. Kogod ugrozi jedan od ova četiri stuba, ugrožio je čitavu građevinu koja se tiče zajedničkog života Bosne i Hercegovine, koja se tiče prava građana na vjeroispovijest i prava građana na miran život. Nema Bosne i Hercegovine bez zajedničkih naših korijena i bez jednakoga odnosa koje god si vjere prema drugoj vjeri.
Načelnik je dodao da očekuje u što skorijem razdoblju stvaranje efikasnije kaznene politike, jer prema njegovom mišljenju napad na vjerske objekte u Bosni i Hercegovini napad je na integritet zemlje.
Ja zato apelujem oštriju reakciju, pogotovo kada su u pitanju vjerski objekti i policije i tužiteljstva i organa pravosuđa. I najoštrije kažnjavanje vinovnika. Moramo imati kaznenu politiku drugačiju kada se radi o nekom vandalizmu koji je uperen na vjerska prava i vjerske objekte, nego kada se radi o običnom vandalizmu.
Treba svakako reći da i ovaj posljednji vandalski napad na katoličku kapelu u Tuzli bio povod pojedinim političkim strankama za javno reagiranje. Ipak predstavnici vjerskih zajednica konkretnu ruku potpore i dalje očekuju jedino od nadležnih institucija, u čijim resorima leže moć i zakon. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Solidariše se u Grimo muzej. Akcija je koju je pokrenuo Historijski muzej Bosne i Hercegovine, ne bili vlastima, ali i široj je javnosti ukazao na probleme koji su doveli do zatvaranja ove stare kulturne institucije, zabilježio Zvijezdan Živković.
Urušena fasada i hladne prostorije koje prokišnjavaju stvaraju neodgovarajući ambijent za normalan rad uposlenika Historijskog muzeja BiH, kao i za očuvanje njegovog fundusa. Viša kustosica muzeja Elma Hašimbegović kaže da se, bez obzira kome se obratili za pomoć, odgovornost prebacuje s jednih na druge.
U međuvremenu, dok se ta lopca prebacuje s jednih na druge, muzejska građa kao zgrada muzeja izložena je propadanju. Nije lako biti motiviran u uslovima u kojima ljudi nisu primili plate već mjesecima i gdje samo entuzijazam, volja i rad ih održava i tjera da radi.
Do kraja februara traje sedmica otvorenih vrata. Solidariši se u Grimo muzej, tokom koje će javnost moći da zaviri i u one prostorije u koje obično nema pristup, te da se tako uvjeri u značaj postojanja Historijskog muzeja BiH.
I zato smo mi došli da ih podržimo, da vidimo gdje ljudi rade i mi smo se frapirali kad smo vidjeli u kojim uslovima i kako je to. Ovo je naša prošlost, ovo je naša zbilja, naša tradicija. Jedan grad bez kulturnih institucija nije grad.
Sarajka, kao prvo, jako mi je teško zbog ovog svega. I onog tamo muzeja i ovoga, ovo je sramota naših funkcionera. Uopšte ne misle niti na građane, niti na našu kulturnu baštinu, nikakvog osjećaja nemaju.
Bez definisanog pravnog statusa, a time i načina financiranja, otežan je rad Historijskog muzeja, kao i ostalih šest kulturnih institucija od državnog značaja. Možda bi se moglo naći rješenje za financiranje ovih institucija, a da pritom ne izgube epitet državnih, ističe direktor Instituta za historiju Sarajevo Husnija Kamberović.
Da niže razine vlasti, Federacija, Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo, općine donesu odluku o tome da se bivši spomen park na Vracama integrira u Historijski muzej, da te razine vlasti preuzmu na sebe obavezu finansiranja održavanja tog kompleksa u okviru Historijskog muzeja. Vjerujem da bi sredstva koja bi se na takav način sa tih razina vlasti dobila mogla zapravo koristiti za očuvanje i nastavak rada čitavog muzeja.
Posjeta nekoj kulturnoj instituciji uveliko zavisi od dobre volje nastavnika i zainteresovanosti studenta, kaže za naš radio profesor sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu Edin Radušić.
Treba razviti sistem da to ne zavisi od mene, ne zavisi od studenta, nego da to bude kulturna politika našega društva, sprega između kulture i obrazovanja koja bi obostrano donijela velike koristi. Učiti na dokazu, materijalu, prošlosti i direktnom kontaktu znači dugotrajnije znanje i razvijanje dugotrajnijih vještina. Zašto bi samo studenti istorije dolazili ovdje? Zbog čega ne bi studenti bilo kojega drugog univerziteta? Moramo razvijati tu kulturu koja im nedostaje.
Svjetski muzeji, biblioteke, galerije, da bi opstali u vremenu surovih ekonomskih uslova, trebaju osmisliti načine kako doprijeti do publike. Muzeji ne trebaju biti hramovi kulture koji pod velom tajni čuvaju građu, već se trebaju otvoriti, izaći na tržište, pa čak koristiti i društvene mreže, pojašnjava direktor Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, Saša Madacki.
Otvoriti muzej da bude vibrantno mjesto. Zašto se bojat koncerta? Rave partija. Prosto otvoriti muzej za sve vrste društvenih aktivnosti. Jer on treba da bude mjesto okupljanja. Ako je on mjesto sjećanja, onda on ne može biti sterilan, ne može biti zatvoren i ne može biti izoliran. On mora biti dio društva, a ne nekako kao kulju od slonovače, pa kao jednom godišnje idemo u hram da vidimo kako su to naši preci živjeli. Jel? Mislim, prosto nesuvislo više, ta paradigma više ne funkcioniše. Ne više samo okačiti 15 eksponata na zid, staviti neke legende ispod i onda kao mi smo u muzeju. Ne, moramo uvesti ljude i on mora imati interakciju s eksponatom.
Neriješen pravni status 7 institucija kulture BiH, među kojima i Historijskog muzeja, manje je financijsko, a više je političko pitanje, ističe Madacki.
Pitanje je volje. Da li da smo političari? Da li oni imaju potrebu da dođu u muzej? Ja ću obnoviti, ne znam, cestu kojom se ja vozim. Obnovit ću zgradu u kojoj živim. Ali zašto obnavljam nešto gdje ja zapravo ne ulazim, jel? gdje to nije moj prostor.
Šefica Ureda Savjeta Evrope u Bosni i Hercegovini Mary Ann Hennessy danas je posjetila Historijski muzej BiH da bi se uvjerila u kakvim se uslovima čuva njegova građa. Po okončanju posjete, evo šta je izjavila za Radio Slobodna Evropa.
Za mene ovaj muzej bitan ne samo kao dio bosansko-hercegovačke historije, svakog građanina ove zemlje, već i kao dio evropskog kulturno-historijskog nasljeđa koji želimo i trebamo učuvati. Jasno je da trenutni uslovi u kojima se čuvaju ova divna umjetnička djela i artefakti nisu adekvatni. Smatram da je sad odgovornost na bosansko-hercegovačkim vlastima iz oba entiteta kao i Evrope da sačuvaju u baštinu za naše buduće generacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabarabić.